Red sad izliva, kao što pesma kaže, mi ćemo se okrenuti knjizi Otkrivenja, 13. i 14. glavi. I čitat ćemo delove iz 13. glave od 14. stiha do 17. Dakle, i vara one koji žive na zemlji, znacima koji višu dani da čine pred zveri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zveri koja je imala ranu smrtnu i ostala je živa. I bio je dano da da duh ikoni zveri, da progovori ikona zveri, da učini da se pobiju svi koji se ne poklone ikoni zveri. I učini sve male i velike i bogate i siromašne slobodnjake i robove, da im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na njihovim čelima. Da niko ne može ni kupiti ni prodati osim ko ima žig ili ime zveri ili broj njenoga imena. Sada ćemo 14. glava, 9. stih, 10. također. I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: kogod se pokloni zveri i njenoj ikoni i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božije koje je nepomešano utučeno u času njegovoga gneva i bit će suđen ognjem i sumporom pred anđelima svetim i pred jagnjetom. I dim njihovog mučenja izlazit će va vijek veka i neće imati mira dan i noć koji se klanjaju ikoni zveri i koji prime žig imena njenog. Ovdje je trpljenje sveti koji imaju drže Božije zapovesti i veru Isusovu. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, sada smo pristupili, kao što je tvoj prorok rekao, najtežem delu pisma. A to je knjiga Otkrivenja. On je rekao da je to knjiga simbola i tipova i da je to zatvoreno za nevernika. Otče nebeski, neko koje nazovi vernik i neko koje je denominacijski vernik nikada neće imati svoje oči i svoje srce otvoreno za reč, zato što si ti to sakrio od mudrih i pametnika, a otkrio si tvojim izabranim. Tako, Otče nebeski, dok prilazimo ovim stihovima i ovoj knjizi simbola, Otče, mi znamo da je poruka ovoga vremena tu knjigu načinila realno. I to je tako predivno znati, Otče nebeski, to obećanje za kraj vremena. To što si zapečatio simbolima, slikama i vizijama koje su apostoli i koje je apostol Jovan zapisao.
Amen.
Na kraju vremena, Otče, ti si poslao također proroka sa otkrivenjem Božijim, da ono što je rečeno u slikama, tipovima i simbolima kaže jasnim
Amen.
Jezikom.
Amen.
I ti si to načinio tako jednostavnim. Doći će prorok i reći će vas. Ljudi su kroz vekove listali stranice knjige Otkrivenja i imamo more knjiga, jako puno knjiga i studija i teologije koja je napisana o toj knjizi. Imamo čitave pokrete i čitave religije koje su bazirane na navodnom tumačenju te knjige. Ali ti si rekao kako će ti simboli i ti tipovi biti protumačeni. Kada dođe na prorok na kraju vremena, on će vam sve objasniti. Otče nebeski, to je tako predivno i tako jednostavno. Ti si znao da ljudski um nije dovoljan da to uradi, da ovu knjigu načini realnom. Ti si znao, Otče, da je potrebno nebesko pomazanje. Ti si znao da je potrebna inspiracija Svetoga Duha i čak je pismo reklo u knjizi Otkrivenja u 5. glavi: niko na zemlji, na nebu i pod zemljom nije bio dostojan da uzme knjigu i da prelomi njene pečate. Bože, koliko god su se ljudi trudili da intelektualno pristupe tome, koliko god su studirali, to je prosto bilo sakriveno i to je bilo apsolutno ljudskom umu nemoguće da uđe u tajnu te knjige. Ne samo ljudskom, nego i anđelskom umu i bilo kome umu. A onda je sam Bog rekao: na kraju vremena ja ću vam poslati proroka i on će vam reći šta to znači. Tako jednostavno, a tako predivno znati da živimo u tome vremenu kada su te stvari rečene i kada više nisu misterije. Pisano je u dane glasa sedmog anđela: završit će se tajna Božija, kao što je rečeno i objavljeno preko slugu Božijih proroka. I evo nas, Otče nebeski, u tome danu. Verujemo da je taj dan ovaj dan, verujemo da je to vreme ovo vreme, verujemo da smo ti ljudi koji treba da prime otkrivenje, da smo mi ti ljudi. Otče nebeski, mi ti zahvaljujemo.
Amen.
Blagoslovi nas u ime Isusa Hrista, blagoslovi sve ljude koji su danas na ovoj službi, koji su izdvojili vreme da dođu, Otče, da bi bili ovdje danas sa nama. Blagoslovi ih, Otče, u svim njihovim potrebama i željama. Neka tvoj sveti duh dođe, ti si više nego dovoljno. Otče nebeski, ljudi smo, imamo velike potrebe, velike brige, velike probleme. I nekada se nađemo pred životnim izazovima i ne znamo kako najbolje da postavimo se i šta da uradimo, ali ti si još uvijek dovoljni Bog. Ti si još uvijek svedovoljni Jehova, ti si još uvijek veliki Jahve, Bog koji je dovoljan za svaki ljudski problem i koji je više nego sposoban da odgovori na svaki izazov. Otče nebeski, dođi i budi odgovor na sve naše probleme, izazove, i mi te molimo u ime Isusa Hrista. Znate, to je jedna stvarno zanimljiva stvar. Nekada je, u stvari uvek je, najlakše se usmeriti, kada želite da kritikujete nekoga, najlakše je usmeriti pažnju ili fokus svoje kritike na osobu, da bi se sakrila verovatno suština. I vidite, recimo, ljudi, kada dođete na ovakav skup ili kada ga gledate vi na streamingu, obično kažu: ovo su brahamisti. Znači, to je način To je već sam naziv toga je pokušaj da se nešto diskvalifikuje, da se nečemu da negativan predznak. I dobro, ako ljudi tako žele da nekoga nazivaju, oni imaju sva prava da to rade. Dakle, ali kada govorimo o tim stvarima i kada dođemo do jedne veoma važne stvari, mi ćemo vidjeti da živimo u vremenu koje je veoma izazovno za život po mnogim stvarima, a što se tiče vere, ovo je najizazovnije vreme za vernika od postanka sveta, zato što nije bilo ovakvoga vremena kao što je ovo od Nojevoga vremena do danas. Jednu stvar mi možemo biti sigurni. Za hrišćane su, što se zemaljskog načina razmišljanja tiče, sva vremena bila teška. Hrišćani nikada nisu imali lak život i ako pogledate istoriju crkve i kada pogledate vreme koje je prošlo i crkvena doba koja su se smenjivala, vernici su ubijani, bacani su lavovima, nad njima su se bukvalno iživljavali na svaki mogući način i to je trajalo ne godinu ili 5 godina, nego je trajalo vekovi. Možemo reći da je ceo srednji vek katoličke inkvizicije vreme progona hrišćana. I Biblija također govori o 1000 mračnih godina, koje mi možemo nazvati i satanino 1000-godišnje carstvo na zemlji koje je bilo u to vreme. Dakle, to je progon i vi ste imali vekove progona. Pa ipak Biblija kaže, kada dođu zadnji dani, kada dođu zadnja vremena, nastupit će najteža vremena za život ljudi. Dakle, najteže vreme u kome ste mogli da živite, najizazovnije vreme, vreme koje je najzavodljivije, sa najviše iskušenja je upravo ovo vreme. Ovaj dan, dan u kome mi živimo, pa ipak kada se osvrnemo čak na zemlju u kome mi živimo, koliko god se mi žalili na slobodu religije, koliko god se žalili na to da je atmosfera teška za versku službu, mi možemo da se složimo u samo jednoj veoma jednostavnoj stvari. Ipak mi gotovo 15 godina u ovoj sobi imamo službe, danas ih prednosimo i preko interneta i niko nam još nije pokušao to pravo da osvoji. Ali kada to uporedite sa nečim što je možda Amerika ili što je jedna slobodna zemlja koja je još uvijek slobodna, to je daleko od tih standarda, ali kada se okrenete nazad i pogledate na vreme Biblije i na mračna vremena i na vreme recimo progona rane crkve ili progona u katoličko doba kada su se oni po katakombama skupljali da bi proslavljali Boga, a na tim mestima nisu imali sigurnost i nisu znali da li će sa jedne službe izaći živi ili ne. To je takvo vreme bilo. Dakle, skupljati se i dolaziti na Božije službe u vreme rane crkve bio je više nego izazov, jer su bili progonjeni i te službe i ti skupovi nisu bili dozvoljeni. O tome se govorilo veoma loše i mnogi hrišćani u mnogim godinama i decenijama kada su dolazili su gotovo na ilegalne službe i na ilegalne skupove. Na ilegalne skupove večere gospodnje i nisu znali da li će im neko zakucati na vrata, prekinuti tu službu, da li će ih uhapsiti, da li će ih ubiti, da li će ih terati da se odreknu Krista ili će biti bačeni lavovima, tako je vreme bilo. I kada mi poredimo naše vreme sa tim vremenom, mi ćemo se složiti da živimo u mnogo, mnogo drugačijim okolnostima i da naša fizička sigurnost nije bila ugrožena gotovo nijednoga trenutka od kad smo mi hrišćani i od kad verujemo ovu poruku, bez obzira što je atmosfera jako teška, bez obzira što su dani teški, bez obzira što je puno nerazumevanja i što se o svemu tome govori kao o sekti, kao o jeresi, kao o stvari koja je veoma loša, pa ipak još uvek smo tu i bit ćemo tu, verujem, i dalje. Ali Biblija kaže da uprko svemu tome što smo mi fizički mnogo bezbedniji, živimo u najtežim danima i da ovako teških dana nije bilo od postanka sveta do danas. Sada ono što danas ugrožava hrišćanine, mi ćemo se očigledno složiti ako živimo u hrišćanskom svetu i ako pogledamo bar naš svet koji mi poznajemo i gledajte ga od Rusije do Amerike, njih niko neće fizički progoniti. U tim zapadnoj civilizaciji, hrišćanskom svetu, hrišćani, pravi hrišćani ovoga trenutka nisu progonjeni, pa ipak su iskušavani mnogo žešće i na mnogo teže i suptilnije načine nego što je to bilo i u jednom drugom vremenu. Sada kada govorimo, i zaista vi vidite da o zadnjem vremenu proroštva Biblije govore veoma mnogo. Fokus svih proroka, svih vekova i vremena u Bibliji je bio na zadnjim danima. O zadnjim danima govorio je David, o zadnjim danima govorio je pre svih Enoh. Pa posle Enoha o zadnjim danima govorio je Job. Pa o zadnjim danima su govorili Mojsije i proroci. Isaija je govorio o zadnjim danima, David je govorio o zadnjim danima, Jeremija je govorio o zadnjim danima, Ezekijel je govorio o zadnjim danima, Hosea je govorio, ili Osija prorok je govorio o zadnjim danima, i gotovo svi proroci Biblije su jako puno govorili o zadnjim danima. Apostoli su jako puno govorili o zadnjim danima. Apostol Jovan je u knjizi Otkrivenja, najveći deo Otkrivenja je posvećen zadnjim danima. I to je jedna veoma zanimljiva stvar. Bog u svojoj suverenosti je najviše govorio o onome što će se dogoditi u samoj završnici ljudske civilizacije. Upravo nije puno govorio o reformaciji i o Luterovom vremenu, nekoliko rečenica u Bibliji. Nije puno govorio čak ni o Veslijevom vremenu, koje je bilo vreme velike evangelizacione misije, nekoliko rečenica u Bibliji. Pismo Sardskom dobu, pismo Filadelfijskom dobu, ali kada vi dođete do zadnjih vremena, pa cijela knjiga Otkrivenja govori o tom. Skoro cijela knjiga Otkrivenja govori o zadnjim vremenima. I ovaj deo koji smo mi čitali govori o zadnjem vremenu. Ovi stihovi koje smo mi čitali govore o zadnjem vremenu, pa ako se o tome mnogo govori, to vreme je jako bilo značajno u Božijem pogledu. Ono što će se dešavati u tom zadnjem vremenu je nešto što je toliko veliko u Božijem pogledu, da je Bog posvetio jako puno prostora u svojoj reči i u svojim proroštvima upravo o događajima zadnjeg vremena. Mi možemo govoriti o događajima zadnjeg vremena, o stvarima koje se dešavaju sada u ovome vremenu. A onda, kada govorite o tome kako je prorok prolazio kroz ove stvari, prorok za koga mi verujemo da je prorok zadnjeg vremena, William Rahab, kada je govorio i on je propovedao knjigu pečata, pa ipak u jednim drugim propovedima on se mnogo detaljnije bavio upravo ovim delovima pisma koje sam ja sada pročitao, to je znači 13. i 14. i 12. glava knjige Otkrivenja, a te propovedi se zovu Zašto mi nismo denominacija, i također se zovu Zašto sam ja protiv organizovane religije. Dve stvari, zašto mi nismo denominacija, i u toj propovedi jako puno govori o onome što on veruje i što je njegova zajednica verovala. I u poruci Zašto sam ja protiv organizovane religije, prorok također puno prostora i pažnje posvećuje tome zašto on nije deo ni jedne zvanične organizovane religije, zašto on ne veruje u institucionalizovano hrišćanstvo, zašto ne veruje u denominacijske principe. I mi ćemo sada se posvetiti tome kada se vratimo i kada pogledamo na fokus 13. i 14. glave. I prvo da vam kažem, 14. glava knjige Otkrivenja, to je nešto o čemu čak i vernici ove poruke ne govore puno, ali vi znate da postoje tri anđela sa tri poruke. I brat Rakam je rekao da su to tri zadnja glasnika za tri zadnja crkvena doba. Dakle, mi znamo da su zadnja crkvena doba u Bibliji tri zadnja, sardsko, filadelfijsko i laodikejsko. Glasnici ili ljudi koje je Bog obećao da prenesu poruku tome dobu su bili Martin Luther, John Wesley i William Branham. Dakle, i ta tri anđela su govorila svoje tri poruke i možemo samo za trenutak pogledati šta su oni rekli. Dakle, prvi anđel koji je došao sa svojim porukom letao je posred neba, imao je večno evanđelje. I već sama ova izjava vam govori da večno evanđelje nikada ne nosi nebesko biće. Danas ljudi kada osporavaju i kada pokušavaju sa nekakve teološke tačke da kažu da anđeli u Bibliji nisu ljudska zemaljska bića koja su propovedala evanđelja, da su to nebeska bića. Kada Biblija kaže anđelu crkve u Laodikeji napiši, onda vam ljudi kažu to može da bude nebeski anđel. Anđelu crkve u Filadelfiji piši, anđelu crkve u Efezu piši, anđelu crkve u Smirni piši, onda oni kažu to su nebeski anđeli, ali nebeski anđeli nikada nisu propovedali evanđelje u Bibliji, prijatelji. Nebeski anđeli nikada nisu imali posao da propovedaju evanđelje, i kada je nebeski anđel došao u Kornelijevu kuću, nije mu rekao ništa što je bilo vezano za propovedanje evanđelje, nego njegova jedina služba i misija je bila da mu kaže idi kod Simona Petra i on će ti reći reči kojima će se spasiti ti i ceo tvoj dom. Idi kod Simona Petra i on će ti reći reči kojima će se spasiti ti i ceo tvoj dom. Anđeli nemaju ništa da rade sa propovedanjem evanđelja, to je moj posao, to je vaš posao, to je moja odgovornost i to je vaša odgovornost.
Amen.
Bog nikada nije rekao anđelima siđite na zemlju i propovedajte evanđelje celome svetu, svakome stvorenju. Da li ste našli negdje takav stih Biblije da se kaže nekome anđelu, dakle ti Gabriele ili ti Mihael, siđi dole i propovedaj evanđelje spasenja svim narodima sveta. I da li ste nekada vidjeli arhanđela Mihajla ili nekog anđela da je došlo da vam propoveda evanđelje? Niste ga nikada vidjeli i nećete. Kornelije koji je video anđela nije čuo reči evanđelja od njega. Jedino što je Kornelije čuo bilo je uputstvo ili poruka: idi kod Simona Petra i on će ti reći reči kojima će se spasiti ti i ceo tvoj dom. I ljudi se pitaju šta je misija nebeskih anđela, pa je tu vidim. Ako želite da vidite čime se oni bave u odnosu sa ljudima, pa pogledajte šta su uradili u Korneliju u ovom slučaju. Spojili su dva čoveka. Spojili su dva ljudska bića na nadprirodan način. Kornelije nije znao gdje se Petar nalazi, ali anđeo ga je usmerio ka njemu. I to je njegova služba. I to je njegov posao. Da na nadprirodan način spaja ljude koji su predodređeni da čuju evanđelje spasenja od Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
I svi mi ovdje koji smo se složili, koji smo se skupili kroz ovih 10 godina, smo spojeni na slične, veoma čudne, nadprirodne način. Splet raznih okolnosti je nas naveo da se upoznamo i da budemo zajedno, zato što su anđeli očigledno veoma dobro obavili svoj posao. Oni neće zakazati u toj službi, oni neće zakazati u toj misiji, oni nikada neće propustiti da urade te stvari, oni će vas spojiti sa ljudima koji žele da čuju reč. I pogledajte samo zadnje, i mi ga nazovimo jedno malo probuđenje koje se dešava na ovim našim prostorima sa porukom zadnjega vremena, to je potpuno nadprirodno spajanje ljudi. Niti ste vi mogli čuti, niti ste mogli zamisliti da će nas neko sada u Zagrebu gledati na streamingu i da će uživati u toj službi kao što uživa sestra Suzana večeras. I mi je pozdravljamo večeras, ali dobro, mi smo se spojili na nadprirodan način zato što anđeli nisu bili leni, uradili su svoj posao. I nikada se ne brinite u vezi anđelskih poslova, oni ih završavaju veoma uspješno, oni spajaju one koji treba da budu spojeni u zajedništvu. Ali nikada nisu propovedali evanđelje. Ne rade to ni danas. I sada ovaj anđel je sišao sa neba, dakle bio je pomazan Svetim Duhom i imao je večno evanđelje. Dakle, to mora biti čovjek. To mora biti čovjek koji će reći narodima sveta. To mora biti i propovednik na zemlji koji će propovedati narodima sveta. I mi pogledamo samo za trenutak i videk drugog anđela gdje leti posred neba koji je imao večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji. I svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu. Sada to se negdje moralo desiti, to se moralo ispuniti. Sada recite mi, kad je anđel sa neba sišao i propovedao evanđelje, ne sada u jednom izolovanom primjeru, u jednoj izolovanoj kući, nego celome svetu, svakome stvorenju, svakom plemenu, svim nacijama, nebesko biće, recite mi, kada se to u istoriji desilo? Kad istorija pamti da je anđel sa neba sišao i da je propovedao celome svetu, pa to bi bio jedan najspektakularniji događaj u istoriji sveta da se to desilo. Recite mi, kad se to desilo? Zato što anđel to ne radi. To je čovjek, to je glasnik. I prorok je rekao da je to glasnik 5. crkvenog doba. On je propovedao, Martin Luther, poruku opravdanja svim narodima sveta. I to je istina. I govorio je velikim glasom: bojte se Boga i podajte mu slavu, jer je došao čas njegovog suda. I poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vode. Poklonite se onome koji je stvorio. Došao je čas njegovoga suda i Luterova poruka je zaista bila poziv na pokajanje. Pokajte se, poziv na pokajanje i veru da je Isus Hrist onaj koji je oprostio sve naše grehe. I drugi anđeo je došao za njim govoreći, i sada taj anđeo ponovo govori: pade, pade Vavilon veliki, jer je opojnim vinom kurvarstva svoga opojio sve narod. Drugi anđeo je došao za njim sa jednom drugom i drugačijom porukom i sada on kaže: pade, pade veliki Vavilon. I sada prorok je govorio da je to 600 crkveno doba i da je to glasnik 600 crkvenog doba, što je bio John Wesley, ali njegova poruka o padu Vavilona je potpuno ispunjena, zato što nikada nije bilo takvo veliko misionarsko vreme kao što je bilo vreme Johna Wesleya i metodističkog probuđenja. Oni su tako moćno propovedali evanđelje po zapadnom svetu, ljudi su se u tako velikom broju kajali i prihvatali Krista kao svoga spasitelja, da su upravo stotine hiljada ljudi i hiljade ljudi na samo jednoj službi prihvatile Isusa kao svog spasitelja i nikada nije bilo to vreme tako masovnog prihvatanja Boga kao što je bilo vesljivo vreme. Nikada uticaj Rima i Vatikana nije bio manji nego u vesljivom vremenu i zato što se ispunilo pismo pade, pade Vavilon veli. Ne radi se tu o figurativnom padu, da se to sve srušilo, da Rim više ne postoji, nego je pao uticaj toga velikoga kraljevstva koje je prokleto, pao je uticaj Rima i rimskog pape, pao je Vavilon veliki, zato što je Bog dao otvorena vrata vesljivoj službi, Bog je dao otvorena vrata metodističkom probuđenju, Bog je propovedao narodima sveta poruku posvećenja, pao je Vavilon, ljudi mu više nisu verovali. I onda dolazimo do trećeg anđela i sad ćemo pogledati njegovu poruku zato što je izuzetno zanimljiva i treći anđel ide za njim govoreći velikim glasom, ponovo velikim glasom. Dakle, svi anđeli, sva trojica anđela ovdje govore velikim glasom. Sada veliki glas znači veoma uticajan glas. Glas ili propovedanje koje utiče na veliki broj ljudi. Sada to ne znači samo po sebi glas koji će potresti zemlju, to je Božji glas. Doći će i on jednoga dana. Ali ovo je jedan uticajan glas, ovo je jedna uticajna služba, ovo je jedno moćno propovedanje i zato je taj glas veliki. I treći anđeo ide za njim govoreći velikim glasom, pazite sad ovo, kogod se pokloni zveri i njenoj ikoni i primi žig na čelo svoje ili na svoju ruku, on će piti od gneva Božijega koje je nepomešano utočeno u čašu njegovoga gneva i bit će mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetim i pred jagnjetom. I dim njihovoga mučenja izlazit će u cijelo sve vekove i neće imati mira dan i noć koji se klanjaju zveri i njenoj ikoni i koji primaju žig njene ikone. Koji primaju žig njenoga imena. I onda kada je ohrabljenje, ovdje je trpljenje svetih koji drže zapovesti i veru Isusa. Sada ovo je poruka zadnjega crkvenoga doba. I zamislite, kada je to stavljeno kao proroštvo, služba glasnika zadnjeg crkvenoga doba, kada je prorokovana u Bibliji, govoreno je o jednoj veoma važnoj stvari, o poklonjenju ikoni. Sada služba Vilijama Brahama bila je veoma, veoma, veoma uticajna služba i taj glas je bio veliki glas i mi kada pogledamo na njegovu službu mi možemo govoriti o 2 miliona izlečenih ljudi ili možda čak i mnogo više. Možemo govoriti o stotinama hiljada ispunjenih vizija, možemo govoriti o proroštvima koje su se uvek ispunjavala, možemo govoriti o otkrivenjima tajni srca i koja nikada nije izneverila u tome da bude Bog dokazano kao istina, možemo govoriti o svim tim stvarima, ali kada je proročki apostol Jovan govorio o proroku zadnjega vremena, on je govorio o njegovom propovedanju, a iz njegovog propovedanja je izdvojio upozorenje da se ljudi zadnjeg vremena ne smeju klanjati ikoni zveri. Dakle, poruka zadnjega vremena nije tako možda ohrabrujuća kao što je bila poruka prethodnog dana, prethodnog doba, pade, pade Vavilon veliki. Ne kaže se ovdje da će pasti Vavilon. Taj Vavilon odjednom je u nekakvoj punoj snazi i sada ovaj glasnik zadnjega vremena upozorava ljude, nemojte se klanjati zveri njenoj ikoni. Nemojte se klanjati zveri njenoj ikoni, nemojte se klanjati, jer onaj ko to uradi, ko se pokloni ikoni zveri, će biti mučen kroz vekove ili će završiti u paklu. Dakle, iz svega onoga što je činilo službu Vilijama Brahama, proroka zadnjega vremena, apostol Jovan nije proročki nagovestio njegov isceliteljski deo. Nije govorio doći će jedan moćan prorok koji će imati dar izlečenja i kada on se bude pomolio za ljude, svako ko ima makakvu bolest, će biti izlečen i to će upravo biti stotine i stotine i stotine hiljada i milioni izlečenih ljudi. To će biti hiljade i hiljade ljudi izlečenih u jednom danu. Nije govorio da će se to dešavati na kraju vremena. Kada je prorokovao o toj službi zadnjih dana, Kada je prorokovao proroku zadnjeg dana, on je rekao, on će vas upozoriti da se ne klanjate ikoni zvezdi. Iz cele službe izdvojio je najvažniji deo, sada to je ušlo u red Božiju, zato što je to najvažniji deo prorokove službe na kraju vremena, da kaže ljudima, nemojte se klanjati ikoni zvezdi. Jer kogod to uradi će biti mučen i izgubit će Božju naklonost i otići će u muke. I on je čak rekao da je u tome strpljenje svetih i vera Isusova. Zato što se sveti Božji, oni koji imaju Isusovu veru, neće klanjati ikoni zvezdi. Sada kada je to toliko važno i kada je za zadnje vrijeme naglašena ta stvar, nemojte se klanjati zveri i nemojte se klanjati njenoj ikoni, hajde da malo govorimo o tim stvarima.
Amen.
Kada je to toliko važno da je izdvojeno i da svako oni koji se budu klanjali, a Biblija kaže da će se toj ikoni pokloniti svi oni čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. Sad pazite, to je Biblija rekla. Sad ja ne citiram Williama Brahama, ja sad ovdje citiram Bibliju. Dakle, svi oni čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, oni će se pokloniti zveri i njenoj ikoni. Svi oni čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, oni će to uraditi. Bez obzira koliko glas, veliki glas koji je došao sa neba upozoravao, nemojte se klanjati ikoni zveri, oni će to ipak uraditi. Svi oni čija imena nisu zapisana u Jagnjetovoj knjizi života. I kada se govori o žigu zveri, i kada vi prođete kroz religije, i kada prođete čak kroz časopise koji se bave nekakvom kvazi duhovnošću, vi ćete vidjeti da se jako puno govori o žigu zveri. Danas je veoma jedna popularna ideja da je to kompjuterski znak, da je to nešto što će biti na vašoj ruci kao znak, da je to broj u vašoj ličnoj karti koji će vas oni kontrolisati ili sve te stvari. Dakle, to su sve besmislene priče koje treba da zamagle istinu, a istina glasi da imati žig zveri znači se pokloniti Satani, a vidjet ćemo sad kako se. I ako želimo da saznamo istinu o tome, šta je žig zveri, i da govorimo o tome na jedan malo drugačiji način nego što smo to do sada radili, uvek treba da se vratimo na same početke. Dakle, postoji zver na kraju vremena, ali je postojala zver i u Edenskom vrtu. Postojala je zver u Edenskom vrtu. Zver je bila lukavija. Zmija je bila lukavija od svih zveri poljski koje je načinio Jahve Bog. Ne samo da smo imali zmiju koja je bila lukava životinja, nego je bila najlukavija od svih stvorenja koje je stvorio Jahve Bog. Imamo zver na početku Biblije, imamo zver na kraju Biblije. Imamo Vavilon na početku Biblije, imamo Vavilon na kraju Biblije. Sada, šta je zver uradila u samom početku? Ona je izmislila dogmu ili doktrinu kojom je prevarila ljude koji su bili Boži. To je tačno ono što je zver uradila u početku. Dakle, Bog je imao nekoliko jasnih rečenica koje on izgovorio Adamu i Evi kao veoma jasno upozorenje. Onoga dana, kada budete jeli sa drveta znanja dobra i zla, toga dana ćete umreti. Onoga dana kada budete jeli sa toga drva, ta poruka je bila više nego jasna. Imali ste drvo, ma kako ono bilo, ma kako ono izgledalo, ne ulazimo u to, imali ste drvo znanja o dobru i zlu, imali ste Boga koji kaže sa toga drveta nemojte jesti. Jer onoga dana kada uberete plod toga drveta, umreće. Jasno i glasno. Nemojte prilaziti tom drvetu, nemojte brati rodove toga drveta, nemojte jesti ništa sa toga drveta da ne bi umrli. I to je bila jedina stvar koju je Bog ima rekao. Ali zmija koja je bila najlukavija od svih zveri poljske, znači zver, došla je i rekla, nećete vi umreti. Promenila je jedan deo Božje reči u nešto drugo. Prepravila je Božju reč. Preradila je Božju reč. Nikada nije porekla Božju egzistenciju, nije nikada zmija došao i rekao Adamu i Evi nema Boga. On je samo rekao, onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, nećete umreti. Naprotiv, zna Bog. Imate deo Božje reči koji je promenjen i imate nešto što je dodato Božje reči. Dakle, nećete umreti, to je promjena. Bog je rekao, hoćete, zmija dolazi i kaže, nećete. I onda dodaje nešto, nego zna Bog da će vam se oči otvoriti i da ćete biti kao bogovi koji će moći rasuđivati dobro i zlo. Kada su poverovali u to, umrli su. Ona je i dalje vjerovala da ima Boga. Ona je i dalje vjerovala da je Bog dobar. Vjerovala je i to. Ona je i dalje vjerovala da je Bog stvorio svijet. Vjerovala je i to. Ona je vjerovala da je Bog nju stvorio tako što je dao tvrd san Adama i uzeo rebro od nje. Vjerovala je ona to. Vjerovali su oni svi to. Ali je povjerovala i nešto što je bilo dodato. Nećete vi umreti. To je zver uradila na početku. I to zver radi na kraju. Ista stvar koju je radila u Edenskom vrtu, istu stvar njeno potomstvo danas radi na kraju vremena, menja, prerađuje, dodaje i oduzima od Božje reči i onda navodi ljude da to veruju, a kada to uradi, ona je ljude odvojila od zajedništva sa Bogom. I kada pogledate na suštinu poruke brata Williama Brahama na kraju vremena, zašto je ona u nekim stvarima tvrda, zašto u nekim stvarima ljudima izgleda isključiva, to je jedna veoma važna stvar, zato što je prorok, svaki prorok na zemlji je predodređen i poslan od Boga da govori Božju reč. A prorok zadnjega vremena, slušajte me pažljivo, je imao misiju da kaže ljudima iste one stvari koje im je rekao apostol Pavle i koje su apostoli propovedali. Dakle, prorok zadnjega vremena u dane glasa sedmog anđela završit će se Božja tajna kao što je bilo nagovešteno preko sluga njegovih proroka. Zašto je to tako rečeno? Zato što prorok zadnjega vremena treba da propoveda isto evanđelje koje je Pavle propovedao. Njegove učenje će biti isto. Njegove reči će biti iste. Ono što govori o Bogu i kako uči o Bogu će biti identično onome što su radili apostoli. To je njegova služba. To je njegova misija. I na kraju vremena vi vidite da ako smo se ikada davili u doktrinama i dogmama, mi to radimo sad. Ako je ikada bilo i nastupilo je vreme u koje je gušilo ljude sa doktrinama, sa učenjima, sa knjigama, sa teologijama, onda je to ovo vreme. To je ovo vreme. Ali kada nisu verovali, jedan mali deo Božije reči, umrli su. Dakle, zašto je Eva izgubila večni život? Zašto se Adam odvojio od zajedništva sa Bogom? Zašto ih je Sveti Duh morao napustiti? Ako vidite ove stvari, vidjet ćete mnogo toga u Bibliji. Amen. Dakle, mnogi me ljudi pitaju, dobro, kako da imam Svetoga Duha, kako da znam da imam Svetoga Duha, kako da znam da sam kršen Svetim Duhom. Ljudi, ako to hoćemo, prijatelji, da razmotrimo, pogledajmo šta se desilo, zbog čega je Sveti Duh napustio ljudi. Amen. I onda ćemo vidjeti kako će se vratiti na njih. Dakle, Adam i Eva, kada ih je Bog stvorio, Bog je u njih udahnuo dah života i oni su postali žive duše. Da li ćemo se složiti da su imali Svetoga Duha? Da. Da nisu? Pre pada, Adam i Eva su imali Svetoga Duha. Morali su, on ih je stvorio, udahnuo u njih dah života. Nikakav đavo nije bio u njima, nikakav nečisti duh nije bio u njima, Bog je bio u njima. Dakle, zašto ih je Bog napustio? Da li su imali večni život? Da li su starili? Nisu. Da li su bili stvoreni da bi umirali? Nisu. Oni su trebali večno da žive. I zašto ih je taj večni život, taj Sveti Duh napustio? Zbog toga što su prestali da veruju jedan mali deo Božje reči i umjesto tog malog delića Božje reči su počeli da veruju u jednu izmišljenu dogmu. Prorok je često puta govorio 1% Božje reči oni nisu vjerovali. 1%. I kaže, zbog toga što jedna osoba nije vjerovala 1% Božje reči, on je dozvolio da svi ljudi umiru, on je dozvolio da sva ambulantna kola koja prolaze i koja zavijaju i koja nose nesrećne ljude u bolnice, budu, i on je dozvolio da celo čovečanstvo ode u greh i smrt, zato što je jedna osoba prestala da veruje 1% njegove reči. Da li možete zamisliti koliko je to velika stvar? Jedna osoba je prestala da veruje 1% njegove reči i Sveti Duh ih je napustio, prijatelji. Bilo je potrebno da dođe Isus Hrist da ih otkupi, da bi oni ponovo došli u zajedništvo sa Bogom. Bog je morao poslati svoga sina, Bog je morao poslati telo, Bog je morao otići sa neba na zemlju, Bog je morao ispaštati na Golgoti, Bog je morao po dušu svoga sina pošalje u pakao, Bog je morao da Isusa Hrista provede kroz muke, da bi oni bili izbavljeni, a bili su izgubljeni zato što su 1% Božje reči prestali vjerovati. Jedna osoba je izgubila Svetoga Duha zato što je 1% Božje reči prestala verovati, a onda ako me pitate kako da imate Svetoga Duha, ja ću vam reći način na koji je otišao zbog nevere u deo Božje reči. Okrenite to na drugu stranu i vidjet ćete način na koji će se on vratiti. Kada jedna osoba počne da veruje puninu Božje reči, on će doći, Sveti Duh će doći u njen život. Da, hoće, prijatelji, kada jedna osoba, mako ona bila, da li sam to ja, da li ste to vi, da li je to bilo koja osoba na ovome svetu, počne verovati puninu Božje reči, kada kaže da i amen na sve ono što je Bog rekao, Sveti Duh će doći u njen život i zapečatiti je do dana izbavljenja. Mi ne živimo u vremenu posvećenja i oprostite, najveća bitka koja se danas u ovome danu vodi nije u tome, ili bar ne sasvim u tome, da li ćete vi načiniti svoje ponašanje savršeno. Da li ćete vi živjeti bolje nego što živite, da li ćete svetije živjeti nego što živite, nije to glavna bitka. Glavna bitka je danas da li ćete verovati puninu Božje reči ili ne. To je sve. To je bitka i na to smo upozoreni kada je rečeno nemojte se klanjati živu zveri, nemojte primiti živ zveri, nemojte se klanjati ikoni zveri. I onda prorok koji propoveda zašto sam ja protiv organizovane religije, zašto sam ja protiv katoličke crkve, i on je rekao ja nisam protiv ljudi u katoličkoj crkvi, Bog tamo ima veoma drage ljude, Bog u svakoj denominaciji ima predrage ljude, ali ja sam protiv sistema. Ja sam protiv dogme te organizacije. Ono protiv čega sam ja, to su njihove dogme. Vi punite, moglo bi se to reći katoličkom sveštenstvu, vi punite ljudske duše sa dogmama umjesto sa reči. I to je potpuno istina. Zaista je to istina i mi ne možemo poveći od toga i mi se ne možemo igrati sa tim stvarima, to je, prijatelji, prosto istina. Oni govore da je Marija posrednik, oni govore da je Marija svetica na nebo, oni govore da je Marija kraljica neba. Oni lažu jer Bog to nikada nije rekao. A šta ćete sa ljudima koji uzimaju tu dogmu kao istinu? Šta ćete sa dragim ljudima i dragim starim bakicama koje odu svake nedelje u crkvu, zapale sveću i kleknu pred Marijinu ikonu i kažu zdravo Marija, milosti puna. Šta ćete sa tim? Da li ta žena ima Svetoga Duha? Ne, nema. Zašto ga nema? Pa zato što veruje takve besmislene dogme. Vidite kolika je odgovornost nekakvih velikih sveštenika, velikih ljudi, velikih učitelja koji izmišljaju svoja vlastita evanđelja. Dođu i kažu ljudima, i danas milioni ljudi, milioni katolika veruju tu stvar. Ne, nije, prijatelji moji, da to veruje jedna osoba, to veruju milioni ljudi. Zar nije tako? I ako je Eva izgubila zbog jedne male nevere u Božju reč večni život, šta će se desiti sa ljudima koji imaju hiljade i stotine posrednika na nebesima, kada Biblija kaže jedan je Bog, samo jedan je Bog i samo je jedan posrednik između Boga i ljudi, amen, čovjek Isus Hrist. Da bi se oslobodili takvih stvari, da bi dobili Svetoga Duha, oni to moraju prestati vjerovati i to je borba zadnjega vremena. To je bitka zadnjega vremena. To je najveći izazov zadnjega vremena. Znate zašto je danas teško biti službenik Božje reči? Zašto je danas teško služiti Bogu? Zato što vi, da bi čovjeka kao Božji propovednik, ako vas Bog zaista šalje u takvu službu ili misiju, da bi osobu približili Bogu, vi morate lomiti njegove dogme. Vi morate lomiti ono što su mu usadili u njegovim denominacijama. To mora biti slomljeno i to mora da se prestane vjerovati. I zato su danas ljudi toliko povređeni i kažu ja volim Boga. Oni kažu ja sam se pokajao, ili ja sam se pokajao, ja sam plakao pred Bogom, ja sam plakala pred Bogom. Nema to nikakve veze ako ti i dalje vjeruješ da te Marija zastupa, dogma je u tebi i Sveti Duh nikada neće doći.
Amen.
Sveti Duh nikada neće doći u život takve osobe, Sveti Duh nikada neće doći u dušu takve osobe, Sveti Duh nikada neće zapečatiti takvu osobu, a onda poruka zadnjega vremena je veoma jasna i kaže nemojte se klanjati, nemojte vjerovati dogmama koje ne dolaze od Boga. A sada, ko danas u hrišćanstvu propagira svoje dogme? Pa pogledajte, to su velike denominacije, velike religije. Vi ne možete biti katolik, ubeđeni katolika da ne vjerujete da je papa bezgrešna osoba i da ne greši u učenju. Katolik to veruje. Zato on to mora verovati, on je katolik. I onda mu to usade u njegovo srce i on veruje i muči se sa tim stvarima, živi sa tim stvarima. I što je najgore i najtragičnije u svemu tome, misli da služi Bogu na takav način. Samo će buđenje iz toga sna i toga košmara biti veoma, veoma bolno, zato što već drugi stih ovoga, službe ovoga anđela kaže, jer će piti od čaše vina gneva Božije. Ko će biti uznet na kraju vremena? Samo oni koji imaju Svetoga Duha. To je kriterij. Kako ćete doći u Svetoga Duha? Zato što ćete se odreći doktrina i dogmi i verovati reči. To je jedini način. A onda mi ovdje ne govorimo o samoj zveri. Kada bi govorili o samoj zveri, to ne bi bilo ni po naše muke, zato što se ovdje govori o zveri i o njenoj ikoni. Prorok je rekao, šta je ikona zveri? Svetski savez crkava, protestantske denominacije koje se ujedinjuju i odbacuju Božju reč su ikona zveri i oni također imaju svoje antibiblijske doktrine, svoje lažne doktrine i svoja lažna učenja kojim se bore protiv Božje reči. I onda zavirite u svet današnjih protestantskih crkava i vi ćete to vidjeti. Koja od tih denominacija nema svoju dogmu? Idite do Adventista i oni će vam reći ako ne držite subotu vi nemate pečat Božji. Idite do Baptista i oni će vam reći kada ste kršteni u vodi vi ste na novo rođeni. Idite do Pentakostalaca i oni će vam reći kada ste govorili u jezicima vi ste primili krštenja Svetim Duhom. I svaka od tih dogmi je onoliko lažna koliko je lažna dogma o Mariji. Niti su na novorođeni kada su kršteni u vodi, niti su bili, niti su dobili pečat Božji kada ne rade subotom i muče se da ne načine ni jedan ljudski pokret u subotu, niti su bili kršteni Svetim Duhom kada su govorili nekakvim jezicima za koje niko živi danas više nije siguran osim Boga da li dolaze od Boga ili od đavola. Danas kada uđete u crkve u kojima svi govore o jezicima, tamo je potrebno jedno veoma senzibilno rasuđivanje duhova da bi se vidjelo koji to jezici tamo uopće dolaze od Boga, koji ne. Zato što to danas više ne liči na službu Božju, nego na konfuziju Vavilona, gdje svi govore, a niko nikoga ne razume. Znate šta je Vavilon bio kada je Bog došao dole i kada je rasuo ljude i kada su svi govorili drugim jezicima, pomešao jezike da se ljudi ne razumeju. Svako je govorio svoj jezik, a niko nije znao šta onaj drugi priča. Tako i danas ljudi pokušavaju da kažu da imaju Svetoga, ni manje ni više, nego oni imaju Svetoga Duha kada su od svojih crkava napravili Vavilonsku konfuziju gdje svako govori nepoznatim jezikom i niko nikoga ne razume.
Amen.
Nekada sam bio sklon da verujem da su među pentakostalcima zaista da Svetoga Duha, pa iako nisu kršteni Svetim Duhom, ali danas se pitam, posle svega što su napravili od toga, da li tamo uopće postoje darovi jezika koji uopće dolaze od Boga. Zato što to više ne liči ni na, u najmanjim naznakama na Božiju crkvu, nego na apsolutnu konfuziju Vavila. I možete ići do svake protestantske organizacije i vi ćete vidjeti da je ona postavila jednu zavesu, jednu gvozdenu zavesu iza svoje dogme, i ako prestanete da verujete tu dogmu, vi se nalazite na to. Uđite u pentakostalnu crkvu i recite: od danas ja više ne vjerujem da su jezici znak krštenja Svetim Duhom. Samo probajte da to uradite.
Amen.
Uradite to jednom i vidjet ćete šta će se desiti. Oni će vas izbaciti napolje. Pokušajte da propovedate istinu u Trojičarskoj crkvi, a kada već govorimo o onima koji jesu ikona zveri, i kada govorimo o Svetskom savezu crkava koji se suprotstavlja Božjoj riječi, vi ćete vidjeti da 95% protestantskih crkava veruje da postoje tri Boga na nebesu.
Amen.
Je li? Pogledajte šta ih to toliko vezuje u taj snop ekumenizma. Pa njihova zajednička vera u trojedinoga Boga. Oni veruju u to i oni se time čak hvala. Od jednoga Boga napravili su tri i veruju da su u pravu. Ali je velika istina na kraju vremena da je prorok došao i da je rekao: izvinite, to je laž da postoje tri Boga na nebu. Kada jednoga dana budete bili na nebu i kada pogledate na Božji presto, jedini koga ćete vidjeti je Gospod Isus Hrist.
Amen, amen. Amen.
Niko više. Nećete vidjeti virtualnog oca iznad Isusa, a nećete gledati ni lebdećeg Svetoga Duha. Jedini Bog koga ćete ikada vidjeti je Gospod Isus Hrist. Nema tri osobe. Nikada ih, hvala Bogu, nije bilo. Amen. I nikada ih neće vidjeti. Postoji jedan Bog, samo jedan Bog. I postoji samo jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. Bog je bio u Hristu i pomirio svet sa sobom. Velika je istina zadnjih dana. Velika je istina zadnjih dana. Jedan je Bog.
Amen.
Hoćete Svetoga Duha? Pa ponovo, zaboravite vaše trojičarsko krštenje, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primićete da Svetoga Duha.
Amen.
Znate šta radite kada odbacujete dogmu i svoju dušu? Prestajete se klanjati zveri i njenoj ikoni. Kada kažete i kada koristimo tu reč klanjanje, poklonite se. Znači, to je jedna zanimljiva reč, zato što poklonjenje u Bibliji, mi znamo da Biblija kaže: Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedinome klanja. Te reči i te stihove je Isus Hrist koristio protiv Satane u pustinji.
Amen.
Daću ti sva carstva ovoga sveta ako se ti meni pokloniš. A Isus je rekao: idi od mene, Satano, jer je pisano: Gospodu Bogu svome služi i njemu se jedino klanja. Sada kad razmatrate tu reč pokloniti se, nemojte uvijek misliti da je pokloniti se samo kleknuti na svoje kolena. Nemojte misliti da će se neka velika ikona pojaviti i da će svi ljudi ovoga sveta doći pred tu ikonu, staviti svoja kolena i pokloniti se. Neće.
Amen.
Pokloniti se znači verovati u nešto.
Amen.
Verovati. Vi nikada ne morate doći pred rimskoga papu i kleknuti na svoja kolena da bi mu se poklonio. Vi mu morate verovati.
Amen.
A kada ste mu poverovali, vi ste mu se zaista poklonili. Tako je sa svakom drugom denominacijom. Ako vi stvarno verujete,
amen,
da je subota dan Gospodnji i da je to pečat Svetoga Duha i da je obaveza vernika na kraju vremena da drže i za svetkuju subotu, znate šta? Vi imate takvu dogmu u duši, a ta dogma vas navodi da se klanjate zveri i njenoj ikoni. Ste to uradili, a da to čak i ne znate.
Amen.
A onda Biblija kaže: i oni će piti od vina gneva Božjega, koji je nepromešano utočeno u času njegovoga gneva. Ovdje se ne govori o patru.
Amen.
Ovdje se govori o velikim nevarima.
Amen.
Ovdje se ne govori da će svi ljudi otići u pakao koji se klanjaju ikoni zveri.
Amen.
Ovdje se kaže da će ući u velike nevolje, a razlog zašto vam to kažem, zato što se govori o čaši njegovog neba. I mi znamo da na kraju vremena se izliva 7 zadnjih čaša Božijega gneva. I da to nije pakao, i da to nije ognjeno jezero, već da su to velike nevolje i 3,5 godine velikih nevolja, kojim će Bog pročišćavati u mukama zemaljskog života one koji su odbacili red Božiju zbog dogmi. To nam potvrđuje čak i 18. stih koji kaže: i tu glas koji dolazi sa neba, blago mrtvima koji umiru u Gospodu od sada, da govori duh, da počinu od trudova svojih, jer dela njihova idu za njih. Dakle, da ovo nije ognjeno jezero i da kazna ljudima zadnjega vremena koji uzimaju dogme umjesto reči neće biti obavezno pakao, govori nam i 18. stih, zato što dela njihova idu za njima i oni će biti suđeni po svojim delima.
Amen.
I oni će morati da umru u velikim nevoljama, jer pismo kaže blagosloveni su ako su mrtvi. Blago mrtvima koji sada umiru u Gospodu. Ali mi nismo ti. Kada dođe zadnja truba i kada zatrubi, sići će arhanđeo sa neba i mrtvi u Hristu će ustati prvi, i mi koji smo uzeli reč umjesto dogme ćemo biti promijenjeni u svakom atomu tela i bit ćemo uzneti da budemo sa Hristom. Blagoslovena je nevesta Isusa Hrista zato što je večno živa. Blagoslovljeni smo mi zato što se nam obećana proslavljena tela. Mi nismo oni za koje reč kaže blagosloveni su mrtvi koji od sad umiru u Gospodu.
Amen.
Za nas se kaže ovdje je trpljenje i vera sveti koji drže zapovesti Božije i veru Isusu.
Amen.
Šta je vera Isusova? Šta znači držati i veru Isusova? Verovati iste stvari koje Isus verovao.
Amen.
Da li apostol Petar verovao ono što Isus verovao? Da, jeste. Da li apostol Pavle verovao ono što Isus verovao? Da, jeste. Da li je William Rakan na kraju vremena verovao ono što Isus verovao? Da, jeste. Da li nevesta veruje to?
Aleluja.
Vidite koja je cena da se ne bi završilo u velikim nevoljama? Odbaci trojstvo od sebe. Ali za nekoga koji je ubeđen trojičar, to je gotovo svetogrđe. Kada vi kažete jednom ubeđenom trojičaru koji svojim srcem veruje da postoje 3 Boga, da mora da prestane verovati takve bajke koje dolaze sa Nikejskog koncila, on će reći ti huliš na Boga. Prijatelju, ja pokušavam da tvoju dušu izbavim od velikih nevolja, to je tačno ono što ja pokušavam da radim, a ti se čak osjećaš uvređenim dok to slušaš. Ili ako kažete fanatičnom adventisti moraš prestati da držiš subotu zato što je to način na koji te je satana zarobio u svoj lanac veroispovesti i dogmi, ti si uzeo dogmu žene, a žena nikada u Bibliji nema pravo da naučava evanđelje i ti to veruješ kao Božju istinu, ti se naći uvređen kad mu to kaže. I kada došlo je do toga u ovom zadnjem vremenu, kada govorite istinu pa vi vređate ljude, znači oni se zaista uvrede. Osjete se povređeni kada čuju istinu. I postoje samo 2 stvari, 2 načina na koji ljudi mogu reagovati na istinu, zato što Isus rekao vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Jedan način je da to izazove pokajanje i da se vrate nazad i da kažu ti si u pravu, a drugi je da pobesne od svega toga kao što su fariseji uradili. Kada su čuli istinu, fariseji su pobesneli. Kada su čuli istinu, kada je čuo istinu, Kain je pobesnel. I ubio svoga brata. Zato što je ono što je Bog imao da im kaže bilo suprotno celoj njihovoj glavi, celoj njihovoj teologiji, svim dogmama kojima su napunili ljudsku dušu. I zato ako neko želi danas da služi Bogu, onda mora biti spreman na jednu veliku stvar na koju je bio spreman apostol Pavle: zaboravljam sve fariseske dogme. Ja zaboravljam sve te dogme i verujem ono što anđeo gospodnji otkrije. Šta ćete sa Vilijamom Brahamom na kraju krajeva? Hajde da ga zaboravimo za jedan trenutak, ali da ga pomenemo. Kada je stajao pred 400 propovednika, glavnih starešina najvećih protestantskih crkava u Americi. A tih 400 ljudi, skoro kao Mihej pred 400
Amen.
Proroka,
Amen.
Pred tih 400 ljudi, a to nisu bili obični ljudi, to su bili starešine, glavni starešinstva. Vi znate da to postoji danas. Postoji vaš pastor, ali nemojte se zavaravati, postoji glavni starešina koji ima autoritet nad vašim pastorom Amen. I ono što glavni starešina kaže odlučuje o tuj crkvi. A iznad, u većim organizacijama postoji pastor, sveštenik, pa postoji regionalni starešina, pa postoji kardinal, pa postoji na kraju i rimski papa. To je religiozna hijerarhija. I svi oni imaju svoje dogme. I William Branham je sedeo sa 400 glavnih, najglavnijih starešina američkih protestantskih crkva. Koji su imali utjecaj nad milionima ljudi. I dobro, stao je samo za propovedaonicu posle svih događaja koji su prethodili tome i rekao je, ako je zmijino seme laž, i ako je učenje o jednom Bogu i krštenju ime Gospoda Isusa Hrista laž, dođite ovdje sa svojim Biblijama, slobodno dođite, izađite napred, stanite ovdje i recite da sam ja lažan. Bog kome služimo vi i ja, anđel gospodin je sada tu.
Amen.
I ako ja lažem, bit ću mrtav ovdje. Ali ako vi lažete, bit ćete vi mrtvi za ovom propovedonicom. Izađite.
Amen.
Znaš ko je izašao? Niko. Ako ste toliko ubeđeni da su jezici znak krštenja Svetim Duhom, izađite napred i branite to Biblijom. Pokažite mi u Bibliji, pokažite anđelu gospodnjem, Gospodu Isusu Hristu, gdje je to napisano. Ako učite laž, nećete otići živi sa ovog suda. Ako ste toliko stvarno ubeđeni da ste upravo. A znate kako se oni ponašaju kada brane svoje doktrine, nekada čak histerično, vulgarno ih brane. Nekulturno, bezobrazno. Bez da saslušaju, nego imaju serijal svojih polunormalnih rečenica koje saspu na vas. I misle da su jako duhovni. Kao u budističkim religijama, nauče nekakve mantre i onda udaraju sa tim. I misle da ako puno ljudi to ponavlja, da je istina. Nije. Nije i ne može biti. Ako su toliko bili uvereni da je to tako, zašto nisu prihvatili izazov na tome mjestu? Zato što su znali da su u religiji zbog novca i zbog karijere i lagodnog života. Negde duboko u sebi su znali. Šta je Pavle morao da uradi da bi služio Bogu? Jedan, da se odrekne lažnih doktrina. Da odbaci sve do...
Amen.
Dva, da prihvati izazov da će biti odbačen, da se odrekne lagodnog života i živi kao skromni propovednik koji zarađuje svojim rukama svoj hleb.
Amen.
U propovedničkoj službi cena koju plaćaju da bi se odrekli Hrista i njegove reči jeste uzimanje dogme umjesto reči. A nagrada za njih je lagodan život koji im denominacija pruža. I čak William Rakan kada se molio za jednog jevrejskog rabina i on je bio je slep i onda mu je Bog vratio vid kroz dar izlečenja i pričao je o stvarima vere i govorio mu je i čovjek je prihvatio da je Jovan Krstitelj Boži prorok i prihvatio je da je evanđelje pošto mu je Brakam obrazložio stari zavet i proroštva, rekao je to istina. I počeo je plakati. I onda ga prorok pita, rabi John Ryan, mislim da se zove. Pa dobro, rabi, ako stvarno veruješ da je novi zavet istina, da je Isus spasitelj i da on ispunjava Isaiju 9.6, zašto to ne propovedaš? Rabin se okrenuo i rekao, ne bi imao ni jednog čovjeka u svojoj zajednici da to uradi. Vidite, na tome je bio građen ceo njegov život. Od rane mladosti Pavle se spremao da bude farisej. Učili su ga u školama, naučili su ga i onda je nagrada za to sve učenje bila jedna karijera propovednika, lagodan život A onda kada je došao anđel gospodin, sve je to promenio i rekao je, kad se odrekneš dogmi, oni će te izbaciti, oni će te mrzeti, oni će te progoniti, ja ću te prihvatiti. Kao Nikodem, ista stvar.
Amen.
Zašto ne? Zašto danas mnogi propovednici ne prihvate da je William Branham prorok? Zato što to kad bi propovedali svojim crkvama, ostali bi sa 20 do 25% ljudi. To se ne isplati. Ne isplati. Znači odricanje od načina života na koji se dan.
Amen.
Ali šta ćete danas? Šta ćete danas kada Bog kaže u dane glasa sedmog anđela, postoji sedmi anđel na zemlji, postoji prorok na zemlji, Malahija 4 je to rekao. I Bog kaže, idi i propovedajte. I kada idete propovedate te stvari, vi zagutite vodu i napravite i uznemirite duhove i pogodite emocije ljudi, ali to i dalje Božje reči.
Amen.
Kada govorite trojičarima i subotarima, niste u pravu, nema tri Boga i nema subote i vaša Ellen White je lažna prorotica. Vi udarate po tim emocijama, morate.
Amen.
Ljudi vas ne razumeju zašto to radite. Radite to samo iz jednog razloga, kao i Stefan. Stefan je umro pokušavajući da izbaci dogme iz ljudi.
Amen.
Umro je zbog toga. Pazite, Stefan je umro zbog toga što je izbacivao dogme iz ljudi. Zbog toga su ga mrzeli, zbog toga su ga ubili, zbog toga je ga Bog prihvatio.
Aleluja.
A danas hoćete uznesenje, vidite, isti je put.
Amen.
Mnogo toga će biti svima lakše kada shvate u životu jednu stvar. Ne morate da se borite protiv negativnog, činite pozitivne dobre stvari. Najbolji način da se borite protiv loših stvari i navika u vašem životu jeste da činite nešto pozitivno, dobro i korisno.
Amen.
I to je upravo sve što treba da uradite. Bog će vas poštovati zbog toga. Danas u svetu kada pogledate, Isus je rekao, po rodovima ćete poznati. Nađite na ljude koji kao Pavle imaju svoj zanat, bave se izradom šatora, ne uzimaju novac od ljudi. Morate ih naći. Postoje takvi, postoje ljudi koji iskreno veruju u Božju reč i ona im je na prvom mjestu. A ovo je Božja reč. I kada zaboravimo službu koja je to donela, kada zaboravimo proroka koji je prorokovao istinitu Božju reč, kada pogledamo samo na ono što je izgovoreno, ono što ova poruka uči, je tačno ono što je Pavle uči. Da li su apostoli krštavali u ime Gospoda Isusa Hrista? Jesu. Da li mi krštavamo u ime Gospoda Isusa Hrista? Da. Da li su apostoli verovali da ih Isus opravdao, posvetio i ispunio Svetim Duhom? Jesu. Da li mi verujemo istu stvar? Da. Da li su apostoli verovali da Bog leči sve naše bolesti? Da li mi to verujemo? Da, apsolutno. Da li su apostoli verovali da postoje izabrani koji su pozvani od Boga, a izabrani su pre postanka sveta? Da li su to verovali? Da, jesu. Da li mi to verujemo? Apsolutno. Da li su apostoli imali večeru Gospodnju sa mnogopranjem? Da. Jesu.
Amen.
Da li mi imamo te iste stvari? Da.
Amen.
Apsolutno da. Idite dalje, idite dalje, idite dalje. I kada radite one stvari koje je vam poruka učila, vi ćete vidjeti da radite iste stvari koje su apostoli radili.
Amen.
Tako da je ovo evanđelje. Nemojte se klanjati doktrinama. Nemojte se klanjati dogmama. Odbacite. Odbacite. Pogledajte Pavla kada ga je istina presrela. Bio je potres. Ali se ceo njegov svet srušio. Rušio se, ali se srušio na kraju.
Amen.
Dragi Bože, nekada je potrebno da se danas Ono što se nalazi u ljudskim dušama slomi, ono što je ukorenjeno u njima mora se slomiti da bi se tamo nastanila reč. Ja vjerujem u reč, ja vjerujem u reč, reč je Isusa. A onda, uzmite samo jedan test svega toga i sa time ćemo završiti. Ako je postojalo ikada vreme neodgovorenih molitava ljudima, onda je to ovo vreme. Da li se vi suočavate sa tim, sa tim prođite kroz crkve, ostavimo Rim i pravoslavnu crkvu, prođite kroz protestantske crkve i vidjet ćete da se ljudi mole, na svakoj službu se mole i nikada ne dobijaju skoro ništa. Zašto? Ako moje reči budu u vama, ako moje reči budu u vama, ako moje reči budu u vama, tražite šta god hoćete i bit će vam da. Ako moja reč bude u tebi, ne dogma o trojstvu, sad ne pričamo o tome, ako reč Božja bude u tebi i to veruješ, traži šta god hoćeš. Ne pričamo sada o tome, ako tvoja reč bude u njemu i ti veruješ da su jezici zakrštenja Svetim Duhom sveta, Božja reč nije u tebi. I možeš tražiti šta god hoćeš, ti je sigurno da ćeš išta dobiti. Ali ako reč, glas Boži za ove zadnje dane uđe u tvoju dušu i ti počneš da veruješ da je to istina, tražiš šta god, bilo šta. I bit će ti da. Hajde probajte to da uradite i suočite se sa time. Jel tako? Da li mi živimo u vremenu kada se jako puno ljudi, jako puno moli i ne dobija skoro ništa? Da, živimo u takvom vremenu. Živimo u vremenu neodgovorene molitve. Živimo u vremenu kada ljudi govore Bogu, ali Bog ne čuje. Živimo u vremenu kada se ljudi očajnički mole Bogu, ali Bog okreće glavu. Da znate da je to tako? Niće da zna ništa o tome. Hajde napravite koraka njemu, da bi on napravio koraka vama. Ljudi su danas došli do jednog mjesta da misle da je Božja obaveza da odgovori na njihove molitve, ama nije. Nije Bog obaveza ni prema čemu osim prema svojoj reči. Nema Bog nikakvu obavezu prema meni, nema Bog nikakvu obavezu prema vama, Bog je obavezan da odgovori na vaše molitve, ma kako da ne. Obaveza. Obavežite Boga. Bože, moraš odgovoriti, ma ne mora. Mora odgovoriti, kaže. Pa što ne odgovori? Što čuti? Što ga ne zanimate? Hoće pustiti da mi gladujemo, pa možda i hoće. Pa što ne bi? Pustio je tela Afrika gladu. Pogledajte statistike koliko djece umire danas od glada. Ja vam pričam sasvim otvoreno, zato što vjerujem da je to istina. Mislite da se te majke pred smrt svoje djece nisu molile Bogu? Je li bio obavezan da im odgovori? Ne. Nije on obavezan, ni naš kao ni Bog.
Amen.
To je njegova dobra volja, da li hoće, da li neće. Nije on obavezan to da uradi. To što vi želite nešto, da li je on obavezan da dođe i da vam to da? Ne. Ali, ako njegova reč uđe u vas, tražite tada ga iskušajte, tražite tada šta god hoćete i bit će vam dano. Ako njegova reč bude uđe u vas, ali da bi njegova reč ušla, nešto mora pre toga izaći. Ne, ja ne vjerujem, Bože, da su jezici znak krštenja Svetim Duhom. Da, Bože, ja vjerujem da ljudi trebaju pristojno da se oblače, ja vjerujem da žene da ne treba da puste svoju kosu da raste, ja vjerujem te stvari. Verujem te stvari i prihvatam da je to istina i onda dođite pred Boga i onda stanite pred oltar Boži i onda recite, Gospode Bože, ja imam potrebu za tim i tim. Kada bi to bilo na njihove patetične, oni su napravili od Boga patetičnu osobu danas, Bog će se izlečiti, pa što ih ne izleči? Što umiru po bolnicama? naprave molitvene lance kilometrima dugačke, pa se mole satima, pa jedan završi molitvu, drugi počne, i onda to bi trebalo da bude garancija da će neka osoba biti izlečena. Ja vas pitam, zašto nije? Postalo je patetično, stvarno patetično. Mole se, hrabre se i onda drže pogrebne govore. Ako to nije patetika, recite mi što je. Ako to ne bi trebalo da osvesti ljude, ja ne znam šta bi. Ja sam sreo čovjeka, neću upominjati ime, možda ti neko ko sluša streaming to i znati, ja izvonko smo ga sreli, u Zagrebu, sedeli smo sa njim. Fanatik je što se tiče božanskog izlečenja, ide, leti po cijeloj zemlji, moli se, kad ga neko pozove, on prođe, pređe 100, 200, 300 i više kilometara, da bi se molio za njega, i onda šta? Onda ga sahrani. I dalje mi tvrdi da je njegova dogma istina. Razumete? Hladno će vam reći u lice, ono što ja verujem je istina. Moje verovanje je u redu. Idem po celom svetu, molim se za ljude, ljudi umiru, ali moja vera je i dalje ispravna. Čekajte, je li to normalno? Samo mi recite, je li to uopšte normalno? Sjedite i razmislite o tome, je li to normalno? Kada nešto ne donosi rezultat, pa imaju molitvene lance, pa im ljudi umiru, i sahrane te ljude, i onda kažu, naša vera je u redu. Onda, ali onda će neki od njih koji su onako malo kao, navodno, ti najpatetičniji su oni koji su najviše kao duhovni, pa kažu imali smo slabu veru. Ma niste imali slabu veru, imali ste pogrešnu veru. I znate zašto su umrli? Zato što je Bog okrenuo lice od vas i vaše vere. Šta on hoće? Veru Isusovu. To je ono što on traži u ovom zadnjem danu. Ako ja kažem, kaže Bog, da ću poslati proroka, i ako sam ja poslao proroka, ja hoću i zahtevam i tražim od vas da to verujete.
Amen.
Vidite, to je grubo, to je oštro, ali to je i dalje istina. Ponovit ću vam, ako je Malahija pre 2400 godina rekao pre velikog i strašnog dana gospodnjeg, ja ću poslati proroka sa Ilinim duhom, ako sam ja to uradio, kaže Bog, ako sam ga ja poslao, ako sam ga ja dokazao pred vama, ako sam ga ja potvrdio, hoću, tražim od vas da to veruje.
Amen.
To je oštro, ali to je istina. Postoji cena odbacivanja, vi to ne morate. Ali nemojte zaboraviti, postoji cena odbacivanja. Cena odbacivanja su velike, velike nevolje. I dalje patetično molite, Bože, daj mi. Smiluj. Neće. Ako mu se ne približite,
amen,
ako ne ispunite njegove zahteve,
amen,
ako ne dođete do njegove reči i kažete, ovo je, da i ja.
Amen.
I onda kada naprave molitvene lance u najvećoj patetici, kada više ne znaju koje bi ljudske reči upotrebljavali, oni počinju da govore u jezicima i onda misle da su najduhovniji, a ja vam kažem, Bog traži da slomite to vam. Jezici nisu krštenje Svetim Duhom. Kraj. Jezici su jedan dar. Da li ja imam Svetoga Duha kada sam govorila o jezicima? Ne. Da li si ga dobila tog trenutka? Ne. Potpuna istina. Potpuno otvoreno, bez uvijanja. Potpuna istina. Vi vidite, to je tako sa Bogom. Vi hoćete nešto od njega, vi ga molite, vi ga preklinjete. On ćuti. Može da ćuti Bog. Ali onda kada vi se zaista ozbiljno okrenete ka njegovoj reči, verujući je, svim svojim srcem, razlikujući Božju istinu od denominacijske dogme, iskušajte ga tada. Proverite ga tada. Guznete njegovu reč i stanete pred oltar milosti i kažete: Gospode, moje dete je u potrebi, moja ćerka je u potrebi, moja majka je u potrebi, ja sam u potrebi, cijela porodica je u potrebi, ne znam šta ću sa svojim životom, iskušajte ga tada. Dođete puni vere u njegovu reč. Ne morate doći ni puni. Imajte je makar kao zrno.
Aleluja.
Makar malo. Makar malo vere u ove stvari koje vam ja večeras govorim. Makar sa malo vere. Dođite čak k njemu sa puno nesigurnosti, ali sa jednim zrncem vere. Negde duboko u sebi da je to isti. Dođite čak ako hoćete puni straha da kročite u ovu stvar, jer se mnogi ljudi boje da dođu do Krista. Njihova dogma će ih uplašiti. Boje se da dođu do Krista. Dođite čak sa strahom, ali sa zrnom vere u ove stvari. I proverite Gospoda Boga koji ste vi
napisali.
Da možemo polako završiti. Završiti službu. Može se Bradule pomoliti.
Amen.
Hvala ti, Gospod, velika privilegija biti večeras ovdje čuti tvoju reč. Mi smo zahvalni, Gospode, na tvoje reči, na Duhu Svetome koji je ovdje prisutan i koji nas je usmerio na tvoju reči, na ono što treba da sledimo. Budi sa nama, Gospode, i dalje blagoslovi sve one koji su gledali ovaj streaming preko interneta i koji će možda i naknadno slušati i ispuni njihove potrebe, Gospode, molimo te to u ime Isusa Hrista.
Ako možemo ono sveta reći još jednom.